რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. მთავარ პროკურატურაში დაიბარეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მის მიერ გაკეთებული ბოლო განცხადების გამო. ერევანში მომხდარ შეტაკებაში სუმცირი 45 კაცი დაშავდა. თურქეთში ძალაში შევიდა საგანგებო მდგომარეობა. უფლებად დამცველები დონბასში ორივე დაპირისპირებულ მხარეს ადანაშაულებენ ადამიანის უფლებების ხელყოფაში. საქართველოს მთავარი პროკურატურა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილს მიმართავს მისთვის სასურველ დროს პროკურატურაში გამოცხადდეს. 21 ივლისს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ცალკეულ მოსამართლეებზე ხორციელდება თვალთვალი მათი დაშანტაჟების მიზნით. ამის თაობაზე პაპუაშვილმა საგანგებო პრესკონფერენციაზე ისაუბრა და დასცინა, რომ მზადა ამ საკითხებზე უფრო დეტალურად ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირებთან ისაუბროს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დაუკავშირდა უკვე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს და შესთავაზა ყველა ინფორმაცია, რასაც ფლობს პროკურატურას მიაწოდოს. ამის თაობაზე თავად პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. სომხეთში ასობით დემონსტრანტსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებამ უარი განაცხადა საკვები მიეწოდებინა შეიარაღებული პირებისათვის, რომელმაც ძევლად დაიყვანეს პოლიციელები. შეტაკების შედეგად სუმცირი 45 კაცი დაშავდა. დაშავებულთა შორის ექიმთა თქმით 25 პოლიციის თანამშრომელია, სხვები კი სამოქალაქო პირები. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ჰოვიკ აბრაჰამიანმა ვითარებას სომხეთის დედაქალაქში უწოდა საგანგაშო.
ვითარება ძალიან საგანგაშოა. ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს მშვიდობიანი გამოსავლის მოსაძებნად.
ვითარება სომხეთში მას შემდეგ დაიძაბა, რაც სულ ცოტა 10 შეიარაღებული პირი 17 ივლისის დილას შეიჭრა ერებუნის პოლიციის განყოფილებაში. თავდასხმის დროს მოკლეს პოლიციის პოლკოვნიკი და დაჭრეს 6 პოლიციელი. თავდამსხმელები მოითხოვენ ჯგუფ დამფუძნებელი პარლამენტის დაპატიმრებული ლიდერის შირაირ სეფილიანის გათავისუფლებას და ქვეყნის პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანის გადადგომას. მათ ძევლად ყავთ 4 პირი. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ბრძანებით 21 ივლისიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით სამთვიანი საგანგებო მდგომარეობა ამოქმედდა. მისი გამოცხადების მიზნად რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სასწრაფო და ეფექტიანი ნაბიჯები დაასახელა, რამაც ის საფრთხე უნდა აღმოფხვრას, რაც ქვეყანაში დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას, მოქალაქეთა თავისუფლებას და ადამიანის უფლებებს დაემუქრა. თურქეთმა ოფიციალურად წაუყენა ბრალდებები არმიის 99 გენერალს და 15 ივლისის პუტჩის მდგომარეობაში შესრულებული როლისათვის. თანამდებობიდან გათავისუფლდა სულ 50,000-მდე ჯარისკაცი, პოლიციელი, მოსამართლე, საჯარო მოსამსახურე და მასწავლებელი. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის დროს ორივე დაპირისპირებულ მხარეს ედება ბრალი სამოქალაქო პირების თვითნებურ დაპატიმრებაში, გაუჩინარებასა და წამებაში. ნათქვამია ორი საერთაშორისო უფლებად დამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-სა და Human Rights Watch-ის მიერ 21 ივლისს გამოქვეყნებულ ანგარიშში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი აცხადებს, რომ პრეზიდენტი რომ იყოს რუსეთის შეჭრის შემთხვევაში არ გაუწევს ავტომატურ დახმარებას ბალტიისპირეთის ქვეყნებს. ამის თაობაზე ტრამპმა ნიუ-იორკ ტაიმსთან ინტერვიუში განაცხადა. მანამდე დონალდ ტრამპმა ისაუბრა ასევე ნატოს ანონიმური წევრების კონტრიბუციის თაობაზე. რესპუბლიკელთა ერთიანი საპრეზიდენტო კანდიდატი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებს უხდება ნატოს ძალიან დიდი ფინანსური ტვირთის სიდვა იმ დროს, როდესაც ალიანსის ზოგიერთი წევრი ქვეყანა შესაბამისად არასრულებს ნაკის ფინანსურ ვალდებულებებს. ლოზანაში გამართულმა სპორტის არბიტრაჟო სასამართლომ დაუშვებლად მიიჩნია რუსი მძლეოსნების მონაწილეობა 2016 წლის ოლიმპიადაზე, რომელიც ზაფხულში რიო-დე-ჟანეიროში გაიმართება. ამგვარად ბოლო ინსტანციის სასამართლომაც არ დააკმაყოფილა რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის სარჩელი რუსი სპორტსმენების დისკვალიფიკაციის თაობაზე, რაც მანამდე მსოფლიოს მძლეოსანთა ფედერაციების ასოციაციამ გამოიტანა. მსოფლიოს ანტიდოპინგური სააგენტოს მიერ ჩატარებული გამოძიების საფუძველზე რუს მძლეოსნებს ჩამოერთვათ საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობის უფლება. ამის მიზეზი გახდა რუსეთის ანტიდოპინგურ ლაბორატორიებში მომხდარი მასობრივი და სისტემური დარღვევები. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
side. Could you be the most beautiful girl in the world?
So beautiful, beautiful.
It's plain to see,
plain to see.
You're the reason that God made a girl.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Blue Hotel.
Radio Tavisupleba FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Радио Თავისუფლება _ge.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს Радио Თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Azərbaycanda prezidentlik müddətini 5 ildən 7 ilə qaldırmaq təklif edilir. Konstitusiya bu və başqa dəyişikliklər təklifləri ilə bu azadlıq live-də tanış ola bilərsiniz. Bizimlə qalın. ANES-in rəhbərləri Vahid Mustafayev və Mirşahin Ağayev prokurorluqda izahat veriblər. Nardaran işi üzrə məhkəmə başlayıb. Türkiyənin Ədliyyə Naziri bildirib ki, Türkiyədə çevrilişi Fətullah Gülənin təşkil etməsi barədə sübutlar var. Dünən, iyulun 18-də axşamüstü Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında böyük bir sual işarəsi doğdu. Prezident Konstitusiyada dəyişikliklər barədə referendum aktını imzaladı və dərhal sual yarandı. Gözlənilən referendum aktı Azərbaycan demokratiyasına nə verəcək və ondan nə alacaq? Sakit, susqun, dinməz rəsmi dəftərxana üslubu adi vətəndaşın bu sualı cavablamasını xeyli çətinləşdirir. Bu vətəndaş bir bələdçiyə, peşəkar hüquqçu şərhinə ehtiyac duyur. Adicə sübut, sizcə konstitusiya dəyişikliklərə dair referendum haqqında nədən söhbət gedir deyə Bakı sakinlərinə sual etmişik.
Silahlı çevriliş barədə olan, yaxşıdır, amma yaş həddinin düşməsi məncə yox. Bir də uzadılmağa da ehtiyac yoxdur. 5 il elə normaldır.
Uzadıb oğlunu isə hakimiyyətə gətirmək istəyir. Yəni, bu belə deyə, Əliyevlər sülaləsi davam eləyəcək. Və yəni, birinci Heydər, ikinci Heydər, o necə ki, krallıqlarda olurdu, elə bir şey alınacaq. Yəni, təbii ki, xalq da yatıb da.
Mövküdəşəcəm oğlum, orada oturanlar bizdən çox bilirlər. Bu işin içindədir. Maşın döyür ki, deyim ki, mənim ondan başım çıxır.
3 aydır mən dərmanımı ala bilmirəm dövlətdən. Satışda 42 manatdır. 55 manatda mən pensiya verir. Neynirəm mən daha 7 il, 10 il? Normal bir idarə eləsin dövlət.
Referendum imzalamaqda bir yəni səbəbi odur ki, öz hakimiyyətlərini axıra kimi irəli sürsünlər.
Dəyişiklikləri qonağımız peşəkar hüquqçu Ələsgər Məmmədli şərh edir. Ələsgər bəy, sizcə hansı dəyişiklik dərhal diqqət çəkir?
Hər şeydən öncə bu dəyişikliyin bir hissəsi bilavasitə insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı 3-cü fəslə aiddir, böyük bir hissəsi. Bir hissəsi daha çox idarə etməyə aiddir. Yəni bu prezidentə idarə etmə üsulunu birbaşa əlaqələndirir. Bu çərçivədə mən düşünürəm ki, hər ikisi çox önəmlidir. Biri siyasi dəyişimlərlə bağlı ciddi siqnal verən və ciddi önümüzdə olacaq problemləri proqnozlaşdırma imkanı verən bir məqamdır. İnsan hüquq və azadlıqları ilə bağlı olan hissə isə daha çox mən düşünürəm ki, bizi ilgiləndirən və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarına birbaşa təsir edəcək məqamlardır.
Ələsgər bəy, bu dəyişikliklər bütövlükdə nəyi hədəfləyir?
Bunun nəyi hədəfləməsi aydın şəkildə bir idarə etmə düşüncəsi içərisinə əgər məsələyə yanaşsaq, təəssüf ki, dövlətdə təməl strukturların qalıcı şəkildə formalaşmasına mane olan dəyişikliklər də var burada. Çünki bugünə qədər mövcud olan bir sistemin bu və ya digər formada dəyişməsi söz burada artıq mövzu bəsdir. Bu biri. İkincisi, bugünə qədər Azərbaycanda mövcud olan konstitusiyada xüsusilə hər zaman öyündüyümüz 3-cü fəsil vardı, 24-cü maddədən 71-ə qədər əhatə edir, 45-dən çox maddə var. Bunlarla bağlı daha əvvəl açıq şəkildə konstitusiyanın özündə məhdudiyyətlər söhbəti yox idi. Amma burada gələn dəyişikliklər bilavasitə bizim bu məhdudiyyətləri artıq konstitusiyanın özündə gördüyümüzdür və bu məhdudiyyətlərin bir çoxu da təəssüf ki, beynəlxalq hüquq çərçivəsində məhdudiyyətlərin bilavasitə həmin hüquqlara gətirilmə əsasları ilə eyni deyil. Məsələn, mülkiyyət hüququnu effektivlik baxımından mülkiyyət hüququnu necə məhdudlaşdıracaq? Bu məsələ biraz qeyri-müəyyəndir. Çünki legitim Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına görə təməl hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması halı sayılıb orada. Orada məsələn, effektiv istifadə anlayışı yoxdur. Amma bizim də effektiv istifadə ilə bağlı mülkiyyət hüququ məhdudlaşdıracağıq.
Dəyişiklik təkliflərinə ayrı-ayrılıqda aydınlıq gətirməyə çalışaq. Azərbaycan Respublikası öz təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə silahlı qüvvələr yaradır. Silahlı qüvvələr Azərbaycan ordusundan və başqa silahlı birləşmələrdən ibarətdir. Ekspert, Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov başqa silahlı birləşmələr deyərkən nə nəzərdə tutulur? Sualını cavablayır.
Bu konstitusiyaya qədər digər silahlı birləşmələr silahlı qüvvələrin tərkibində daxil deyildi. Onlar ayrıca silahlı birləşmə kimi fəaliyyət göstərirlər. Yeni dəyişiklikdə isə digər silahlı birləşmələr də Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin tərkib hissəsi hesab olunacaq. Sırf əslində texniki bir dəyişiklikdir.
Sosial ədalət və torpaqlardan səmərəli istifadə məqsədi ilə torpaq üzərində mülkiyyət hüququ qanunla məhdudlaşdırıla bilər. Bu əlavənin əvvəlki variantını da gördünüz. Müzəffər bəy yeni dəyişiklik nəyi hədəfləyir sualının cavabını eşidək.
Yəqin ki, torpaq münasibətlərini tənzimləyən qanunlara bu referendumdakı bu akt qəbul edildikdən sonra əlavə və dəyişikliklər edəcəklər və xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlardan güya səmərəli istifadə etmək məqsədilə hətta onların məcburi alınması və yaxud da digər deyək ki, dövlət ehtiyacları üçün alınması prosedurları daha da genişləndiriləcək. Yəni, bunu hədəfləyir və düşünürəm ki, bu əslində Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxıb beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulan hüquq və azadlıqlardan daha aşağı məhdudlaşdırmanı nəzərdə tutur və bu dəyişikliyin referendumuna çıxarılması Konstitusiyanın 155-ci maddəsindən düşünürəm ki, ziddiyyət təşkil edir.
Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla üçüncü şəxslər haqqında məlumat almaq məqsədi ilə elektron formada və ya kağız üzərində aparılan informasiya ehtiyatlarına daxil olmaq qadağandır. Müzəffər bəy qadağanın mahiyyətini açıqlayır.
Düşünmürəm ki, bu normanı da bunlar bu normaya da əməl etsinlər. Çünki dəfələrlə bununla bağlı 32-ci maddəyə əvvəllər də əlavə və dəyişikliklər oldu. Deməli, hakimiyyət tərəfindən bu normalara əməl edilmədi. Yəni bunlar sadəcə formal xarakterli dəyişikliklərdir və bunlara hakimiyyət heç vaxt əməl etməyəcək.
Dövlət qulluqçuları ilə birlikdə dövlət qulluqçularının qanuna zidd hərəkətləri və hərəkətsizliyi nəticəsində insan hüquq və azadlıqlarına dəymiş ziyana görə və onların təminatının pozulmasına görə mülki məsuliyyət daşıyır. Bu dəyişiklik hansı zərurətə əsaslanır?
Mülki məsuliyyət bu dövlətə qarşı, dövlət orqanlarına qarşı bu iddialar qaldırılanda məhkəmələr tərəfindən təmin olunsa çox müsbət aldı. Amma mən inanmıram ki, belə bir konstitusiyanın normada olsa məhkəmələr bu iddiaları təmin etsinlər. Çünki dövlət hakimiyyəti orqanlarının adları gələndə məhkəmələrin qışları əsir. Azərbaycanda müstəqil bir məhkəmə hakimiyyəti olsaydı, bəli, bu normanı mən çox yüksək qiymətləndirərdim və düşünərdim ki, bu normanın çox effektiv, deməli, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının xüsusilə dövlət qulluqçularının, dövlətin özünün öz vətəndaşlarına qarşı törətdiyi qanunsuz hərəkətlərinə qarşı onlara dəymiş ziyanın ödənilməsi ən azı mülki hüquqi qaydada təmin olunacaq. Amma inanmıram ki, bu norma müsbət təsirini göstərsin və insanlar bu normadan bəhrələnsinlər.
Hazırki konstitusiyaya görə prezident ümumi bərabər birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst şəxsi və gizli səs vermə yolu ilə 5 il müddətinə seçilir. Referendum aktı layihəsində prezidentlik müddətinin 7 ilə qaldırılması təklif edilir. Buna başqa dəyişikliklər həm də prezidentə Milli Məclisi buraxmaq səlahiyyətinin verilməsi, prezidentliyə namizədin yaşının 35-dən yuxarı olması məhdudiyyətinin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur. Bu dəyişikliklər nə dərəcədə demokratik zərurət sayıla bilər?
97-ci maddədə pozuntu bundan ibarət olar ki, Milli Məclis qanunu qəbul edib, amma 14 gün müddətində Azərbaycan Respublikası prezidentinə imzalamaq üçün təqdim etməyib. Belə halda Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyəti olacaq ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisini buraxsın. Görün nə qədər belə deyək ki, belə absurd bir dəyişiklikdir. Görün prezidentin nə qədər böyük səlahiyyətləri olacaq ki, sadəcə bir qanunu 14 gün müddətində Azərbaycan Respublikası prezidentinə imzalamaq üçün Milli Məclis təqdim etməyib və deməli Milli Məclisi buraxır. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən hesab edirəm ki, çox absurd bir dəyişikliklərdir.
Prezident idarəçiliyində birinci vitse prezident və vitse prezidentlər vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsi və onlara toxunulmazlıq tanınması demokratiyanın olmazsa olmazı olan hakimiyyət bölgüsünü nə dərəcədə zəiflədə bilər?
97-ci maddədə pozuntu bundan ibarət olar ki, Milli Məclis qanunu qəbul edib, amma 14 gün müddətində Azərbaycan Respublikası prezidentinə imzalamaq üçün təqdim etməyib. Belə halda Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyəti olacaq ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisini buraxsın. Görün nə qədər belə deyək ki, belə absurd bir dəyişiklikdir. Görün prezidentin nə qədər böyük səlahiyyətləri olacaq ki, sadəcə bir qanunu 14 gün müddətində Azərbaycan Respublikası prezidentinə imzalamaq üçün Milli Məclis təqdim etməyib və bu deyək ki, həmin deməli Milli Məclisi buraxır. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən hesab edirəm ki, çox absurd bir dəyişikliklərdir.
Təbii ki, şərhlər davam edəcək. Dəyişikliklərin mahiyyətini daha dərindən anlamağa ehtiyac duyulacaq. İndilik sosial şəbəkələrdəki ilkin rəylərə göz ataq. Facebook izləyicilərimiz konstitusiya dəyişiklikləri belə şərh ediblər. Qismət Əhmədov yazır: "Bir dəfəlik şah üsul idarə etməsi eləsinlər, canımız qurtarsın bu səs vermələrdən." Zamil Bayramlının daha çox torpaq üzərində mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlı dəyişiklik narahat edir. Yazır ki, şəxsi həm də pay torpağımı kimsə mənim əlimdən ala bilməz, nə də ki, mənim qarşıma şərt qoya bilər. Mətin Quliyev isə yazır: "Vaxtı ilə necə iki dəfə məhdudiyyəti ləğv etdi, özünün yolunu açdı, indi də vitse prezidentlik üçün həyat yoldaşının, cavan prezidentlik üçünsə böyük ehtimalla oğlunun yolunu təmizləyir. Ölkə respublikadan çox monarxiyaya dönüb." Azadlıq Elayev davam edir. Fəaliyyəti bir aylığına dayandırılmış Aynəs TV-nin rəhbərləri, Aynəs Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayev və bu qurumun baş direktoru Mirşahin Ağayev baş prokurorluqda izahat veriblər. Daha sonra sərbəst buraxılıblar. Ötən gün axşam saatlarında Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və Hüquq Mühafizə Orqanlarının əməkdaşlarının iştirakı ilə televiziya möhürlənib. Aynəs GM radiosu da bağlanıb. İşçilər televiziya binasına buraxılmır. Binada polis postu qoyulub. Televiziyanın bağlanması barədə qərar vermiş Milli Televiziya və Radio Şurası bildirir ki, məqsəd Türkiyə ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin pozulmasına yönəlmiş təxribatın qarşısını almaq, açıq şəkildə terrorizmin təbliğatına yol verməməkdir. Televiziya hazırda ABŞ-da yaşayan və Türkiyədə hakim dairələrin bu ölkədə dövlət çevrilişində ittiham etdiyi dini xadim Fətullah Gülənlə müsahibədə günahlandırılır. Aynəs rəhbərliyi isə hələlik ittihamları şərh etməyib. Türkiyənin Ədliyyə Naziri isə bildirir ki, Türkiyədə çevrilişi Fətullah Gülənin təşkil etməsi barədə sübutlar var.
Ortada delillər var. O nedənlə darbe teşebbüsü konusu zaten ispata hacet yok. Yani şu anda güneş bizi nasıl yaktıysa darbe de o kadar yaktı, acıttı. Herkes bunu gördü.
Fətullah Gülən ittihamları qəbul etmir. İyulun 16-sında Türkiyə ordusunun bir neçə bölməsi çevrilişə cəhd edib. Cəhdə qarşısı alınıb. Azı 230 adam öldürülüb, 1400-dən çox yaralı var. Hadisə ilə bağlı 6000-dən çox adam saxlanıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Nardaran işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. İş üzrə hakimlər qarşısına Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov, AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı da daxil olmaqla ümumilikdə 18 nəfər çıxarılıb. İyulun 19-da keçirilən hazırlıq iclasında təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Məlum olub ki, onların bir neçəsinin ümumiyyətlə vəkili yoxdur. Böyük əksəriyyətinin müdafiəçisi isə dövlət hesabına təyin olunmuş vəkillərdir. Ötən il noyabrın 26-sında güc orqanları Bakının Nardaran qəsəbəsində silahlı əməliyyat keçirib. Nardaran hadisələri zamanı ikisi polis olmaqla 7 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Həmin gün Talib Bağırov və onun 14 tərəfdarı həbs edilib. Həmin vaxt rəsmi və hakimiyyət yönlü mətbuatda bildirilirdi ki, Nardaran qəsəbəsində dini radikal qüvvələr kök salıb. Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri çəkib bizə göndərməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı və Türsat Peykində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Aynəs ətrafında baş verənlər nədir? Milli Televiziya və Radio Şurası Aynəsin yayınının bir ay müddətinə dayandırılması ilə bağlı qərar verdi. Prezidentliyə yaş cənzinin qaldırılması, prezidentlik müddətinin uzadılması nəzərdə tutulur. Hədəf nədir? Konstitusiyaya təklif olunan dəyişikliklər. Ölkəni dəyişmək lazımdır, konstitusiyanı yox. Ölkəni inkişaf etdirmək, təkmilləşdirmək, demokratikləşdirmək lazımdır. Bunu Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli deyir. Günün idman xəbərlərinin icmalı. İndi isə bütün bunlar barədə bir qədər ətraflı. Aynəs ətrafında baş verənlər nədir? Milli Televiziya və Radio Şurası Aynəsin yayımını bir ay müddətinə dayandırdı. Televiziya Radio Şurası öz qərarını Aynəs telekanalının ayrı-ayrı reportajlarında, müsahibələrdə Azərbaycan ictimaiyyətinə Türkiyədə baş verən hadisələrin hakimiyyət tərəfindən təşkil edilən şou olduğunu təqin etməyə, Türkiyə hakimiyyətinin həyata keçirdiyi tədbirləri gözdən salmağa çalışdığı, həmçinin Aynəsin ABŞ-dakı əməkdaşının Türkiyədə hakimiyyət çevrilişinə rəhbərlik etməkdə şübhəli bilinən Fətullah Güləndən müsahibə alıb, bu müsahibənin yerli və xarici kivlər vasitəsilə anons edilməsi ilə əsas standırıb. Mirşahin Ağayev isə ANS-in direktoru bildirir ki, müsahibə olmayıb, Fətullah Gülənin mətbuat konfransı olub, eləcə də ANS televiziyası anonslar da hazırlamayıb. ANS ətrafında bütün bunlar nədir? Baş verənlər, media məsələləri üzrə ekspert, jurnalist Qulu Məhərrəmli Azadlıq Radiosunun sualına belə cavab verir.
Çox mənfi yanaşıram, çünki televiziya normal yayım aparır, hansısa informasiya görə onun yayımı dayandırılır. Yəni, əsas gətirilir ki, hansısa informasiyanın Türkiyədə baş verən hadisələri göy yanlış işıqlandırıb. Mən isə biləm ki, da hüquq pozuntusu var. Yəni, əvvəl bu məsələ ilə bağlı Milli Teleradio Şurasının xəbərdarlığı ola bilər, filan ola bilər. Rabitə Nazirliyinin heç bir halda hüququ yoxdur yayımı dayandırmağa. Məhkəmənin qərarı olmadan, Milli Teleradio Şurasının çıxardığı qərar olmadan o yayımı dayandıra bilməz. Biz əvvəl deməli yayımı dayandırırıq, sonra ona qanuni donge indirməyə çalışırıq. Əlbəttə, bu məzmuna müdaxilədir birbaşa. Yəni, mən bu televiziya bu vəziyyətini işıqlandırır. Əslində, heç bir mənalı da yanaşmır. Yəni, bir rənginə yanaşmır. Yəni, rəsmi mövqeyi də verir, əhalinin də mövqeyini verir, itham olunan tərəfin də və tərəflərin də mövqeyini verir. Yəni, burada məsələni bu şəkildə qoymaq ki, yəni, siz kiminsə mövqeyini verin, kiminsə mövqeyini verməyin, bu birbaşa jurnalistikanın prinsiplərinə də ziddir. Mən bunu bir müvəqqəti keçici hal hesab eləyirəm. Elə bilirəm ki, çox ciddi anlaşılmazlıqdır. Aydındır, Türkiyə tərəfinin də bu məsələdə müəyyən xahişi var. Dövlət qurumları səfirlik müraciət eləyib və o da görünür, biraz bizim hakimiyyət buna biraz həssas yanaşır. Hesab eləyirəm ki, çox ciddi anlaşılmazlıqdır və bu aradan qaldırılacaq tez bir zamanda.
Bunu Qulu Məhərrəmli deyir, media məsələləri üzrə ekspert hüquqşünas Xalid Ağaliyevin fikirləri.
Ümumiyyətlə, ANS telekompaniyasının qapalı olması ilk növbədə Azərbaycanda media qanunvericiliyinə son illərdə edilmiş dəyişikliklərin mürtəci olmasının ifadəsidir. Yəni, birbaşa olaraq düzənləyici qurumun qərarı ilə bir telekompaniyanın fəaliyyətinin dayandırılması bu, Azərbaycanın beynəlxalq müqavilələrlə üzərinə götürdüyü öhdəliklərinə ziddir ilk növbədə. Yəni, hər hansı bir media quruluşunun fəaliyyətinin dayandırılmasının kifayət qədər əsaslandırılmış izahları olmalıdır. Amma ANS nümunəsində biz bunu görə bilmirik. Konkret ANS-in qapadılmasına göstərilən əsaslara gəldikdə bu telekanalın sırf proqram siyasəti ilə bağlı olan məsələdir. Bu, hansısa terrorçuluğu belə deyək, yaxud qanunla qadağan olunmuş hər hansı fəaliyyəti dəstəkləyən efir siyasəti, proqram siyasəti yerinə yetirməyib ki, onun qapadılması məsələsi mübahisələndirilsin. Ümumiyyətlə, bunu mən qanunsuz hesab eləyirəm və hesab eləyirəm ki, bu Azərbaycanın ifadə azadlığı ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə ziddir.
Bunu Xalid Ağaliyev deyir, hüquqşünas Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev.
ANS-in bağlanması məsələsi müvəqqəti də güman edirik ki, onun müvəqqəti dayandırılması məsələsi mənim fikrimcə Türkiyədən qaynaqlanan və çevriliş ətrafında davam edən siyasi məsələlərin təzahürüdür. ANS-in qanunları pozması haqqında deyilənləri mən bölüşmürəm, çünki ANS burada əgər onun terroru
dəstəkləmək fikri olsaydı hətta, bunu tər ya morqlara, ya həbsxanalara göndərəndən sonra etməzdilər. Burada heç adi məntiq də yoxdur. Ayniz, bu intihara bərabərdir. Sən terror yatırılandan 3 gündən sonra get bunları dərbəçiləri dəstəklə. Xeyr, ayniz, sadəcə olaraq görünür Azərbaycanda və o cümlədən təsir ki, Türkiyədə yaddan çıxmağa başlamış bir jurnalist prinsipini həyata keçirtməyə çalışıb hadisələr hər tərəfli və sona dəyişiklandırılmalıdır və buna görə də Türkiyə siyasətçilərinin siyasi establishmentinin bir qədər narahatçılığını yaradıb. Bu birinci tərəfi və ikinci tərəfi əgər deməli Fətullah Gülənlə müsahibəyə, onun haqqında informasiyaya görə terrorizm barədə nəticə çıxarılırsa, iş qaldırırsa, o zaman Azərbaycan hökuməti zəhmət çəkib əvvəlcədən Gülənin terrorçu olduğunu rəsmən tanımalıydı və rəsmən onun dəstəsini terrorçu təşkilatlara sırasına salınmalıydı ki, ay Azərbaycanlı jurnalistlər, bunlardan bu cür davranmaq olmaz. Belə heç bir hüquqi əsas yoxdur. Və üçüncü bir məqamda mən qeyd etmək istəyərdim ki, əgər Erdoğan deməli, özünü bu qədər haqlı hesab eləyirsə, belə məsələlərə görə müraciət etməyi və Azərbaycan kimlərin qapatmağa haqlı hesab eləyirsə, o zaman xatırlasınlar ki, eyni deməli, informasiyanı Gülənlə müsahibəni cəmi bir neçə gün bundan əvvəl Guardian yayanda niyə Erdoğan səsini çıxartmadı və yaxud RNTV deməli Gülənin bu hərəkətləri bir ssenari kimi qiymətləndirdiyi fikrini ifrə verəndə niyə Putindən tələb eləmirdilər ki TV-nin yayımı dayandırılmalıdır? Niyə məhz belə haqsızlıqlar və belə siyasi yanaşma medianın, həddən ifrat siyasi yanaşma medianın fəaliyyətində yalnız Azərbaycanda mümkündür və yalnız Azərbaycanda keçir. Mənə elə gəlir ki, biz bu mühiti dəyişmək üçün özümüz əlimizdən gələn eləməliyik.
Bunu Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir. Növbəti reportajlarda isə belə hadisələr niyə Azərbaycanda keçir? Yəqin ki, bunun səbəblərinə toxuna biləcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Konstitusiyada dəyişikliklər edilir. Prezidentlik üçün yaş limiti ləğv olunur. Prezidentin 7 illiyə seçilməsi, torpaq hüququnun məhdudlaşdırılması təklifi olunur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə rəy verilməsindən ötürü Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktının layihəsi açıqlanıb. Bütün bu dəyişikliklər Azadlıq Radiosunun internet saytında geniş əks olunub. Bu barədə siyasətçilər, hüquqşünaslar nə deyirlər? Hüquqşünas Fuad Ağayev deyir ki, 155-ci maddə hüquqların məhdudlaşdırılması ilə bağlı təkliflərin referenduma çıxarılmasını qadağan eləyir.
Bu layihədə nəzərdə tutulmuş hüquqların bir çoxları bir sırası məhdudlaşdırıcıdır. Və əlbəttə ki, bu barədə layihə referenduma çıxarılmamalıdır. Və o cümlədən o müddəa ki vardı mülkiyyətdən bağlı. İndi bu layihə ortalığa çıxarılmamışdan qabaq bildirirdilər ki, oliqarxlarla mübarizə çərçivəsində müəyyən addımlar atılacaq. Və onların zəbt etdiyi torpaqlar onların əlindən alacaq. Və indi Konstitusiyanın 29-cu maddəsinə belə əlavələr təklif olunur ki, xüsusi mülkiyyət sosial öhdəliklərə səbəb olur. Bu artıq xüsusi mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılmasıdır, ümumilikdə məhdudlaşdırılmasıdır. 155-ci, Konstitusiyanın 155-ci maddəsinə zidd qaydada referenduma çıxarılacaq məsələdir.
Bunu hüquqşünas Fuad Ağayev deyir. Onun fikrincə, dəyişikliklərdə çoxlu məhdudlaşdırıcı maddələr var. Bu da elə Konstitusiyanın özünə görə referenduma çıxarıla bilməz. İqbal Ağazadə Ümid Partiyasının sədri, keçmiş millət vəkili deyir ki, Azərbaycan prezident respublikasıdır, parlamentdə hökumət formalaşdırmır. Əgər baş nazir işləmirsə, ya Milli Məclis onu uyğun kadr kimi görmürsə, parlament niyə buraxılmalıdır? İqbal Ağazadə digər dəyişikliyə diqqət çəkir.
Parlament buraxılması məsələsi bütün demək olar ki, ölkələrin konstitusiyalarında bu və ya digər şəkildə var. Lakin o zaman mövcud olur ki, parlamentli respublikaya yaxın idarə etmə forması olur. İndi tutaq ki, parlamentin bu şəkildə hökumət təşkil etmək səlahiyyəti olmadan parlamentin buraxılması bu prezident institutunun səlahiyyətlərinin artırılmasıdır, parlamentin səlahiyyətlərinin artırılması deyil. Əgər parlament respublikada idarə olsaydı və seçilən partiyalar hökuməti təşkil etmək səlahiyyətlərinə malik olsaydı, hökumət krizi yaşanan bir vaxtda parlament artıq hökuməti qeydiyyatı təşkil etməkdə, onda prezidentin yeni seçkilə təyin etmək olabilir ki, ölkədə kriz yaranmasın. Amma indi baxın, əslində heç nə yox ortada. Parlament yalnız hətta qanunvericilik işlərində belə prezident administrasiyasından gələn qanunları razılaşdıraraq, prezident məşkilətlə təklif etdiyi qanunları orada razılaşdıraraq qəbul edirsə, parlamenti buraxmağın heç bir mənası yoxdur ki, parlament iki dəfə başnazir etimadsızlıq göstərirsə, parlament niyə buraxılır? Başnazir demək işləmirsə, başnazir işləmirsə, başnazir buraxılsın. Və ya Milli Bank haqqında təşkilinə icazə vermirsə, prinsiplər pozulursa, dövlətin prinsipləri pozulursa, orada parlamenti buraxmağın nə mənası var?
Bunu Ümid Partiyasının lideri İqbal Ağazadə deyir, indi isə politoloq Zərdüşt Əlizadənin dəyişikliklər barədə fikirləri.
Əgər bir ölkə konstitusiyaya görə yox, bir şəxsin və ya bir dəstənin iradəsi ilə yaşayırsə, o konstitusiyaya müsbətdir, mənfidir, mütəqidir, mütərəqqidir, onun heç bir əhəmiyyəti yox. Orada xalqın hüququ var, yoxdur, heç bir hüququ. Əgər konstitusiya özü heç nədirsə, o əhəmiyyəti yoxdursa. Və xalq bu konstitusiyanı görmür, heyvanlanmır. Və siz çoğun keçirsən və qazdın əhalisi arasında 99% deyəcək ki, mən konstitusiyanı görmürüm, oxumamışam. Bulaşanmır. Çünki bizim xalqımızın millər ərəsində qanunu oxuma bilmək, hüquqlarından istifadə eləmək, məhkəməyə inanmağı belə şeylər yoxdur. Qaldı ki, oradakı mötəci ailə hakimiyyətinin əbədiləşməsi xidməti yəni şeylər o nəzəri cəhətdən bəlkə də əhəmiyyətlidir, bəlkə də hansı xam dövlər buna neysə ciddi əhəmiyyət bilər. Amma o en xalqın bu ilgəni. Hamı bilir ki, Barpaşa Var Paşa'nın qayb nökəri, var Paşa deyən söz, onun üzrağı olan cəzalanmalı və s. Amma həyat özü rəngərəngdir, canlı bir yazımdır. Və o kağıda ehkəmlar yazılır, onların heç bir əhəmiyyəti yox. Vaxt gələcək, aramızda tullanır. Yəni ki, Konstitusiyasının 6-cı maddəsi var, kafanın yönəldik. İdarə edici gücü haqqında, hüquqlar haqqında. Vaxt gəldi, həyat onu silib, düz tulladı, silib üçün
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Ən müxtəlif siyasətçilərin bu dəyişikliklər barədə fikirlərini almışıq. Onlarla sabahki verilişdə sizi tanış eləyəcəyik. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına verilir. Bu mədənin yanında da düz darab alacaq.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Ratom aris Eurokavshiri zarmatebuli proekti.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasur sakartvelos Europol strukturebshi integratsii.
Gari davjor chveni kveqnis Europol movas, imisats ro chveni kveqana gartes tanamedrove, zlieri Europol sakmsepo.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.